Vastega bicicla vojo en industria regiono. Alta senlaborezzo, malabundai cassoi, cai daura trafic stoppigio sur la autoshoseo A40. Pritio oni pensas, se oni audas pri la rur regiono. Sed nun, la regiono altiras publican attenton pro proiecto quiu estas sen exempla en Germanio. Estis malfermita pasintan vendredon la unua bicicla rapidvojo en germana densega regiono. Temas pri la unua segmento de la planita bicicla vojo tra la Ruhr regiono. La 5 kilometrojn longa pezzo estis starigita sur exa fervoia traco, cae estas considerata prototipo por la estonta bicicla rapidvojo Ruhr. Tiu pli ol 100 kilometrojn longa rapid cun ligo por biciclantoi conducos post quelcae iaroi de Hamm en Westfalio gis Duisburg ce la Reino. La nun malfermita unua segmento cunligas la cefstazidomon de Mülheim cun la urbo limo alla urbo Essen. Gi consistas el 4 metroin larga asfaltumita bicicla vojo cae el piedira vojo en largezzo de 2 metroi. Inter ambau vojoi trovigas strio el macadamaggio. La estonta bicicla rapidvojo cun ligos 10 urbocentroin cae 4 universitatoin. Iam nur en la proxima regionetto de la planita traco vivas 1,8 milionoi da homoi. Lau taxoi, la planita rapidvojo povus conduci al tio, che estonte ciu tage 15.000 automobiloi malpli chargios la stratoin de la stoppig plagata Ruhr regiono. La entutai costoi, lau taxo, sumigios al 184 milionoi da euroi. C'è la malfermo de la unua segmento. La ministro pri trafico nomis la tutan proiecton al loga por tuta Germanio. Pli ol 60% de la enquetitae civitanoi bonvenigas la novan rapidvojon por bicicloi. La ministro esprimis sian convincon che la loggiantoi de la regiono ancora o pli alte shatos gin, ciam ili mem spertos ciel agrable estos veturi lautiu mal avare construita referenza voi segmento. Ancau la medi protecta organizo, Verda Pazzo, bonvenigas la grandan proiecton, ciel giustan passion. La trafico politico en germanai urboi, lau ili, estonte orientigiu lau la besonoi de la homoi, cae ne de la automobila industrio. La disvolvado de la bicicla rapidvojo estas pascio en la giustan direkton, kiu estu modela por tuta Germanio.